Pretterorisma operācijas Ukrainas austrumu reģionos turpināsies. Intervijā Ukrainas televīzijas 5. Kanālam paziņojis prezidenta pienākumu izpildītājs un parlamenta spīkers Oleksandrs Turčīnovs. Tomēr viņš arī atzina, ka operāciju rīkošana ir sarežģīta, kā iemeslu minot, ka daļa austrumu apgabalu iedzīvotāju atbalsta separātistus. Turčīnovs piebilda, ka viņu mērķiem atbalsts ir arī milicijas vidū, tādēļ šajos apgabalos nepieciešams faktiski pilnībā atjaunot tiesību sargājošās struktūras, bet tur, kur milicija atbalstīja separātistu aktivitātes, tiks uzsāktas attiecīgas krimināla izmeklēšanas. Turčīnovs arī norādīja, ka Ukrainas drošības dienests ir sācis izmeklēšanu, lai noskaidrotu separātistu finansēšanas savotus, tostarp nobijušā prezidenta Viktora Janukoviča līdzgaidnieku vidus. Runājot par preterorismu operācijām, no Ukrainas austrumiem pienāka dažādas ziņas. No vienas puses Slavjanskā esošie separātistu aģentūrai AFP paziņojuši, ka Ukrainas armija nobloķējusi galveno ceļu, kas ved uz pilsētu, un to pilnībā ir aplenkusi. Ukraiņu mediji vēsta, ka nakts uz pirmdien Slavjanskā pagājusi salīdzinoši mierīgi, bet pirmdien pilsētā esot atsākušās kaujas darbības pie televīzijas torņa. Savukārt Ukrainas televīzijas 5. Kanāls vakar vakarā vēstīja, ka drošības spēki ir atstājuši netālu esošo Kramatorskas pilsētu, kur iepriekš cīnījās pret separātistiem, un atgriezušies bāzē lidoftā netālu no pilsētas. Televīzijas kanāla rīcībā nebija informācijas par to, kāpēc tā noticis, bet organizācijas informatīvā pretošanās koordinātors Dmitrijs Timčuks šādu drošībnieku rīcību asi kritizēja, paziņojot, ka pretterorisma operācija atkal pārvēršas par farsu. Tā vietā, lai pamestu Kramatorsku, viņiem vajadzēja pabeigt operāciju vai vismaz bloķēt separātistu atrašanās vietas, uzsvēra Timčuks. Viņš pauda, ka tas ir īpaši nepieņemami laikā, kad pirms 9. Maija gaidāma prokremlisko separātistu aktivizēšanās. Prezidenta pienākumu izpildītājs Turčīnovs tostarp paziņoja, ka Ukrainas varas iestādes gatavojas iespējamām provokācijām no Krievijas puses 9. Maijā. Šī iemesla dēļ ap galvaspilsētu Kijevu tikuši izveidoti kontrolposteņi. Uz šādas situācijas fona un laikā, kad iesaistītās puses viena otru apsūdz par Ženēvas vienošanos pārkāpšanu, tiek organizēti jauni centieni deeskalēt situāciju. Kļuva zināms, ka trešdien vizītē Maskavā ieradīsies Eiropas drošības un sadarbības organizācijas priekšsēdētājs un Šveices prezidents Didjē Burkhalters. Par to paziņoja Kremlis pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Vācijas kancleres Angelas Merkeles telefonsarunas svētdien. Kā vēlāk norādīja Merkeles birojs, Burkhalters un Putins gatavojas apspriest nacionālā dialoga sākšanas iespējas Ukrainā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.